Dobar dan, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji vas u narednih pola sata vode producent Andreja Backović i voditelj Dušan Komarčević. Ovo su vesti dana za ponedeljak 10. jul. U Potočarima sve spremno za kolektivnu dženazu i ukop žrtava genocida, kaže organizatori ovog događaja, kolumnista Dragan Bursać, zbog pretnji smrću posle teksta o skupu ekstremnih desničara napustio Banja Luku. Optužnica protiv policijskih službenika zbog paljenja ambasade SAD u Beogradu 2008. stigla u Viši sud, potvrđeno za Radio Slobodna Evropa. Policija radi sve da reši obijanje stana novinarke Dragane Pećo, kaže ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović. U Srbiji sutra veoma toplo, temperatura do 40 stepeni. U narednih pola sata čućete sećanja iz Udina Alića, koji je jula 95. nakon pada Srebrenice kao 12-godišnji dečak dobio čokoladicu od Ratka Mladića, a nakon toga u srebreničkom genocidu izgubio oca.
Bilo je nas dosta djece u Potočarima i nisam ja znao ko je tamo. Isto da sam znao, ja tu čokoladicu ne buzeo.
Govorimo i o tome u kakvim uslovima rade kragujevački radnici kompanije Fiat Chrysler Automobili Srbija, koji već danima štrajkuju.
Nama je plata mala, posle otpuštanja cele jedne smene, posao je celokupan samo preraspodeljen na nas koji smo ostali. Mi sad radimo mnogo više za isti novac.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsednik organizacionog odbora za obeležavanje genocida nad Bošnjacima u Srebrenici, Ćamil Duraković, izjavio je da je sve spremno za sutrašnju kolektivnu dženazu i ukop identifikovanih žrtava genocida. Apelujemo na građane da svoje ponašanje usklade prema događaju, da budu dostojanstveni i da ostavimo jasnu poruku, a to je da smo se okupili da klanjamo dženazu za 71 žrtvu, te odamo počast dosad ukupanim žrtvama u memorijalnom centru u Potočarima, istakao je Duraković. On je dodao da je sigurnost podignuta na najviši nivo, te da su svi, kako je kazao, dobronamerni ljudi i dobrodošli. Centralna manifestacija povodom obeležavanja 22. godišnjice od genocida u Srebrenici, gde su pripadnici Vojske Republike Srpske i paravojnih formacija ubili više od 8.000 Bošnjaka, biće održana sutra u memorijalnom centru. Tog jula 95. Nedžad Avdić, tada 17-godišnjak, preživeo je streljanje u Petkovcima kod Zvornika. Pre toga, na početku rata, njegovo selo u okolini Vlasenice je zapaljeno i sa porodicom je izbegao u Srebrenicu. Više u prilogu Sadika Salimovića.
Prilikom pada Srebrenice, Nedžad je sa odraslim muškarcima krenuo šumama prema Tuzli. U opštoj gužvi izgubio se od oca i nikada ga više nije vidio. Zarobljen je i odveden na streljanje u selo Petkovci kod Zvornika.
Čim su nas dovezli, znači, u jednu školu u selo Petkovci kod Zvornika, čim je u stvari pao mrak, oni su krenuli sa ubijanjem. Na mene je red došao nekad oko 12 sati, znači oko ponoći 14. jula. Cijelo vrijeme oni su vršili ubistva, čuli smo mi jauke, ruke su nam povezali, raspremili, skinuli odjeću, gornji dio, obuću, čarape i potovarili su nas na kamione. Napuštajući školu vidio sam, znači, mrtve ljude i na lijevoj i na desnoj strani ispred izlaza, krv mi se lijepila za noge, u stvari, tad sam shvatio da je to kraj. Dotad sam se i nadao da ću preživjeti, isto kao što su i svi se nadali, mislijeći da će biti spašeni, da nisu vjerovali da ljudi, da srpski vojnici su stvari sve žele da strijeljaju. Znači za 5-10 minuta kamion je bio na mjestu za masovno strijeljanje. Čim je kamion došao, znači oni su naredili da izlazimo petorca u grupama, oni su već pucali. Krio sam se iza ljudi, u stvari svi su se krili pokušavajući, vjerujući da će živjeti još koju sekundu, možda više. Oni su rekli da pronađemo mjesto. U tom trenutku nisam znao kakvo mjesto, ali kada sam prišao malo bliže, u stvari vidio sam redove mrtvih ljudi ispred sebe. U tom trenutku samo sam pomišljao pa brzo kako ću umrijeti. Ne, brzo ću umrijeti, neću se patiti. Pomislio sam, pa moja mama nikad neće znati gdje sam završio. I to se sve tako brzo odvijalo, onda jedan od vojnika govori da legnemo. I kako smo pošli da legnemo, u stvari bili smo svezani, kako smo pošli da legnemo, oni su počeli da pucaju i jedan metak me pogodio u moje lijevo stopalo. Bolovi su bili užasni, jednostavno da sam samo u tom trenutku želio da umrem. Kasnije da sam ležao, drhtao, bio sam pogođen u desnu stranu, u grudno košo i u desnu ruku. Meci su svuda pogađali oko mene, ja sam samo trzao se i čekao sljedeći da dođe da me pogodi. Međutim, ljudi su još uvijek bili živi, mnogi jaukali su i u jednom momentu samo vojnička čizma staje ispred mojih očiju i ja sam u tom trenutku pomislio on dolazi da ubije mene, ja sam zatvorio oči. Međutim, on je ubio čovjeka pored mene koji je jaukao jako glasno. Premda sam i ja Boga molio da mene ubije, tada su me dijelovi kamenja još izranjavali po ramenu i po vratu. Tada sam samo rekao, majko moja, pa zašto ne umirem?
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Banjalučki kolumnista Dragan Bursać, koji je posljednjih dana dobio niz prijetnji smrću zbog kritike najavljenog skupa podrške haškom optuženiku Ratku Mladiću 11. jula u Banja Luci, napustio je taj grad zbog lične bezbednosti. On je za regionalnu N1 televiziju rekao da prijetnje upućene posredstvom društvenih mreža za njega nisu novost, ali da su najnovije prijetnje, citat, najteže i najkonkretnije do sada, kraj citata. Govoreći o atmosferi u Banja Luci, u kojoj će se na dan komemoracije u Srebrenici održati skup podrške Ratku Mladiću, koji organizuje Srpski sabor Zavetnici, on je kazao da u tom gradu postoji, citat, tiha većina koja na neki način odobrava ovaj neofašistički skup i njihova razmišljanja svojom čutnjom, kraj citata. Podsjetimo, Bursaću su upućene prijetnje smrću zbog teksta Slavili Banja Luka srebrenički genocid, objavljenom na sajtu Al Jazeera, a u kojem je izneo svoje stavove o skupu podrške Ratku Mladiću koji je najavljen za 11. juli u Banja Luci. A snimak u kojem u Potočarima general Ratko Mladić, optužen za ratne zločine i genocid, daje čokoladu dečaku iz Udinu 11. jula 95. objavljen je na svim televizijskim stanicama. Izudin Alić, tada 12-godišnjak, u genocidu je izgubio oca i još nekoliko članova uže porodice. Na sahranu ocu u Potočare, kako kaže, nije išao jer nije imao novca za put. Danas živi u rodnom selu 40 km udaljenom od Potočara i bavi se poljoprivredom. Slušate prilog Sadika Salimovića.
Kada su svi ljudi 11. jula morali napustiti Srebrenicu, Izudin je sa djedom krenuo u Potočare kako bi u bazi holandskog bataljona našli zaštitu. Imao je tada 10 godina i nije praktično znao šta se dešava. U masi kamera ga je zabilježila dok je razgovarao sa generalom Mladićem, koji je njemu i ostaloj djeci poklonio čokoladu.
Dobar dan.
Da, jeste taj krvnik, onaj nisam ja znao ko je taj i šta je, ja sam bio dijete, bilo je nasa dosta djece u Potočarima i nisam ja znao ko je taj i dao mi čokoladicu.
U tom momentu Izudinu kao i ostaloj djeci čokolada je godila, ali sada sasvim drugačije razmišlja.
Pa kako da vam kažem, to je isto da sam znao ja tu čokoladicu ne buzo, da sam znao koja, tu je djeci je dosta bilo i tu su znači bili svi, sva djeca i ja sam tu. Ja bi želio, znači, što se tiče meni, da što prije opsude u Hagu.
Izudinovo otac krenuo je putem spasa ka Tuzli, ali nije preživio. Nekoliko godina kasnije Izudin se sa djedom vratio u svoje selo Prohići, 40 km udaljeno od Srebrenice. Kada je bila prva dženaza u memorijalnom centru, kopan je i njegov otac, ali Izudin nije mogao doći.
Nisam, ono je bio na dženazi kod oca dole na memorijalu kad se ukop bio, znači nisam bio, nisam mogao zato što tek smo se ja i djedo vratili gore u selo i nije bilo prijevoza, nisam imao auta i tu i zbog toga nisam mogao. Uvijek kad sam dole dosiđem ovdje u Srebrenicu, dođem, obiđem memorialni centar, proučim Fatihu i to ocu i Amidži.
I danas je Izudin u svom selu, radi i neka je se što se vratio.
Pa danas živim na selu, gore sam, imam tu stoku, eto. Bavim se poljoprivredom, ovce imamo, pa gore imamo ja i jedan brat je na fakultetu, onaj mlađi, on se školuje, treća godina sad, a nas dvojica vraći smo gore na selu, znači imamo tu stoku, imamo ovce i tako.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Udruženi u negiranju genocida. Tako se mogu opisati dominantni stavovi u Srbiji 22 godine nakon Srebreničkog masakra, ali i 7 godina pošto je Srbija u Skupštini usvojila rezoluciju o zločinu koji nikada nije nazvala genocidom. Kao u retko čemu vlasti i skoro cijela opozicija, kao i većinski deo javne scene, jedinstveni su u izbjegavanju upotrebe termina genocid, iako sama Srbija priznaje jurisdikciju Međunarodnog suda pravde koji je tako definisao zločin iz leta 1995. Oni koji se suprotstavljaju takvom trendu i traže priznavanje genocida na društvenoj su margini. Ljudmila Cvetković.
U Srebrenici pripreme za obeležavanje komemoracije žrtvama, u Beogradu i dalje preispitivanje šta se dogodilo u Potočarima 11. jula 1995. Tako je na predstavljanju zbornika radova preispitivanje Srebrenice rečeno da će oni koji budu pročitali ovaj zbornik shvatiti da sva medijska propaganda, sve haške presude i svi pokušaji ućutkivanja i cenzure nisu urodili plodom.
Ono što mene zapanjilo boravkom u Potočarima, prolaskom, jeste premalo nišana, odnosno grobova, na onu cifru koja se stalno pominje, to 8000. Nema toliko. A druga stvar, nikad nije dokazano čiji su leševi u tim grobovima ispod nišana. Koje nacionalnosti?
Rekao je Veljko Đurić Mišina, VD direktora Muzeja žrtava genocida u Beogradu. Među retkima sa političke scene Srbije koji ove godine odlaze u Srebrenicu su opozicioni lideri Saša Janković, Čedomir Jovanović, Nenad Čanak. Na drugoj strani, recimo, predsjednik Demokratske stranke Srbije Miloš Jovanović naveo je da je komemoracija ratnog zločina koji je počinjen u Srebrenici do sada isključivo služila da se srpskom narodu nametne odgovornost za nepostojeći genocid. Kulturološkinja Aleksandra Đurić Bosnić, autorka knjige Kultura nacije između krvi i tla, kaže da su ljudi u Srbiji i u istorijskom i u smislu sadašnjice radije zagledani u ono što čine susedi i drugi.
Onog momenta kada budemo pristali da kažemo i glasno izgovorimo da je ne samo u Srebrenici nego na teritoriji Bosne i Hercegovine tada činjen genocid, mislim da će stvari prestati da budu do te traumatične.
Zvaničnici u Beogradu govore da se u Srebrenici dogodio strašan zločin i masakr, ali ne upotrebljavaju reč genocid. Istoričar Predrag Marković, koji je potpredsjednik vladajuće socijalističke partije Srbije, insistira na tome da je upotreba termina genocid veoma sporna.
Što se tiče događaja kao što je Srebrenica, on prosto, bez obzira na strahotu tog zločina, on prosto tehnički nije genocid. A taj događaj je najveća sramota u srpskoj vojničkoj istoriji.
Na konstataciju da je Međunarodni sud pravde zločin u Srebrenici okvalifikovao kao genocid, Marković kaže da je taj sud iz političkih razloga želao negde da pomene reč genocid.
Mislim da su se i Republika Srpska i Srbija dovoljno ogradili od tog zločina samim tim što su svi političari i vojni rukovodioci procesuirani ili kažnjeni.
Aleksandra Đurić Bosnić konstatuje da je Srbija još daleko od priznanja da je u Srebrenici počinjen genocid.
Situacija u regionu Evropi, nađenje ponovo u postavljanju nekih starih modela koji su zasnovani na ksenofobiji, na rasizmima, na distancama prema različitim koncesionalnim sistemima. Se da to nešto što nas okružuje zajedno sa ovim našim potencijalom i da se istorijski ne sećamo i da radije se priklonimo istorijskim revizijama i praktično preimenovanju istorije, bojim se da jesmo zaista vrlo daleko u ovom trenutku.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Povodom godišnjice Srebreničkog genocida, Žene u crnom organizovaće večeras na Trgu Republike u Beogradu uličnu akciju Srebrenica 8372. Genocid u Srebrenici je najveći ratni zločin nakon Drugog svjetskog rata u Evropi. Režim Slobodana Miloševića saučesnik je genocida pružanjem ogromne političke, vojne, logističko-financijske pomoći vojsci Republike Srpske, navodi se u saopštenju ove nevladine organizacije.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Svet. Sin američkog predsjednika Donalda Trumpa priznao je da se susreo sa jednom ruskom advokaticom prošle godine koja je obećala da će mu dati korumpirajući materijal o Hillary Clinton. Na sastanku su sa njim bili i Trumpov zet Jared Kushner i tadašnji šef izborne kampanje Paul Manafort. Trump mlađi, međutim, kaže da im Natalija Veselnickaja nije dala nikakvu značajnu informaciju o tada protiv kandidatkinji i njegovog oca za predsjedničku funkciju. Priredila Biljana Jovićević.
Priznanje Donalda Trumpa juniora da se 9. jula prošle godine u Trump Toweru u Njujorku sastao sa ruskom advokaticom Natalijom Veselnickajom samo dvije sedmice nakon što je njegov otac Donald Stariji osigurao republikansku nominaciju, prvi je zvanično potvrđeni sastanak između Rusa i članova uže kruga ljudi bliskih Donaldu Trumpu. Nakon što je New York Times u subotu objavio informacije o ovom sastanku, Donald Trump mlađi objavio izjavu u kojoj je potvrdio da je sastanak održan, ali nije naveo da li je to bilo u vezi predsjedničke kampanje. Ipak u drugom New York Times izvještaju u nedjelju navedeno je da je Trump mlađi pristao na sastanak nakon što mu je bila ponuđena informacija koja će potencijalno nanijeti štetu Hillary Clinton. Trump mlađi je naveo da je sastanak ugovorio saradnik kojeg je znao sa izbora Miss Universe 2013. Washington Post je potvrdio da je ta osoba muzički agent Rob Goldstone koji ima veze sa ruskom muzičkom industrijom. U nedjelju je Donald Trump mlađi potom naveo da su mu tražili da se sastane sa, citat, jednom osobom za koju mu je rečeno da možda ima informacije koje će pomoći kampanji, završen citat. Nije mi bilo rečeno njeno ime prije sastanka, ja sam tražio od Jareda Kushnera i Paula Manaforta da prisustvuju, ali im ništa korisno nije rečeno. Trump mlađi je naveo da je ruska advokatica potom promijenila temu i počela razgovor o usvajanju ruske djece te pomenula Magnitski akt. Sama advokatica Veselnickaja je u subotu izjavila da na sastanku uopšte nije razgovarano o predsjedničkoj kampanji i da ona nikad nije postupala u ime ruske vlade i nikada nije razgovarala ni sa jednim predstavnikom ruske vlade. Veselinska je advokat čiji su klijenti među ostalima kompanije i pojedinci bliski Kremlju i njena glavna uloga za ruske vlasti je bila u kampanji protiv usvajanja Magnitski akta.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U Potočarima sve je spremno za kolektivnu dženazu i ukop žrtava genocida, kažu organizatori ovog događaja. Kolumnista Dragan Bursać zbog prijetnji smrću posle teksta o skupu ekstremnih desničara napustio Banja Luku. Optužnica protiv policijskih službenika zbog paljenja ambasade SAD u Beogradu 2008. godine stigla u Viši sud, potvrđeno za Radio Slobodna Evropa. U Srbiji sutra veoma toplo, temperatura do 40 stepeni. U drugom delu emisije čućete i sa kakvim utiscima posjetioci sinoć završenog festivala Exit odlaze iz Novog Sada.
Realno sve je prelepo, sve je super. Prelepo više nego što sam očekivala.
We were just traveling around Europe.
Samo smo putovali po istočnoj Evropi i onda smo završili na ovom festivalu. Bilo nam je lepo u ovom gradu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Višem sudu u Beogradu Radiju Slobodna Evropa je potvrđen prijem optužnice Višeg tužilaštva protiv pet policijskih službenika koji su komandovali policijom 21. februara 2008. godine, kada je nakon mitinga održanog pod imenom Kosovo je Srbija zapaljena ambasada Sjedinjenih Američkih Država, a kamenovana ambasada Nemačke. Oni se terete za teško delo protiv opšte sigurnosti i zloupotrebu službenog položaja, prenosi portal insider.net, koji je imao uvid u optužnicu. Insider prenosi da je prema optužnici prvooptužen Slobodan Vukolić, koji je bio načelnik uprave policije Beograda i koji je rukovodio štabom formiranim zbog održavanja skupa Kosovo je Srbija. Dodaje se da su optuženi i general Stevan Bijelić, u to vreme načelnik beogradske policije, kao i general Mladen Kuribak, tadašnji načelnik uprave policije MUPA Srbije. A ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović rekao je danas da policija čini sve kako bi se potpuno razrešio slučaj ubijanja stana novinarke Mreže za istraživanje kriminala i korupcije KRIK Dragane Pećo. Stefanović je novinarima u Beogradu rekao i da su u policiji poznate dve grupe koje, kako je naveo, obijaju stanove u tom kraju.
Radi se na identifikaciji nekoliko lica za koje mi smatramo, smo na pronalasku nekoliko lica koje smo identifikovali kao činioce tih dela. Svakako da se intenzivno radi i da nam je stalo da pronađemo učinioce.
Rekao je Stefanović posle međunarodne konferencije o bezbednosti u saobraćaju koja je održana u Beogradu. Podsjetimo, stan novinarke KRIK-a Dragane Pećo obijen je 7. jula. Ona je ispričala da je u stanu sve ispreturano, ali da ništa od vrednosti nije izneto. Ministar odbrane Aleksandar Vulin izjavio je u Valjevu da je jedna od najvećih razočarenja kao mlad čovjek doživeo kada se suočio sa činjenicom da ga je komisija zbog zdravstvenih razloga proglasila nesposobnim za služenje vojnog roka. U razgovoru sa vojnicima na dobrovoljnom služenju roka u kasarni Vojvoda Živojn Mišić, Vulin je rekao da je imao dioptriju veću od 7, zbog čega nije dobio maskiranu uniformu.
Ja nisam služio vojsku, beskrajno zavidim na tome što služite. Ništa u životu nisam više želeo nego da služim svojoj državi tako, kao vi. Uniform je podoružje. Žao mi što nisam, ali to ne znači da svoju zemlju ne volim.
Otkrio je ministar Vulin vojnicima javnosti detalje iz svoje mladosti.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Radnici prve smene u kragujevačkom Fijatu jednoglasno su odlučili da se štrajk u ovoj fabrici nastavi sve dok poslodavac ne predstavi svoju ponudu koja je odgovorna za zahteve štrajkača. Zoran Stanić, poverenik sindikata nezavisnost u Fijatu, potvrdio je za Insider da je premijer Ana Brnabić jutro zvala štrajkački odbor pokušavajući da ih ubedi da se štrajk obustavi, međutim radnici su tu ponudu odbili. Štrajkači traže povećanje bruto osnovice zarade sa 38.000 na 50.000 dinara, reorganizaciju rada u cilju rasterećenja radnika, isplatu bonusa efikasnosti za 2016. godinu te isplatu naknade za troškove prevoza van standardnog radnog vremena. Sindikati iz Italije, Švedske i Slovenije ranije su podržali zahteve kolega iz Kragujevca. Iako je ovaj izraz solidarnosti simbolički bitan, jedino država može i mora da zaštiti svoje radnike, rekli su sagovornici Radija Slobodna Evropa. Detaljnije u prilogu Branka Vučkovića i Zorana Glavonjića.
Plata vam vredi kao bolji ručak u restoranu u Italiji, rečenica iz pisma podrške sindikalaca iz Torina upućenog kolegama u Kragujevcu, koja ih je najviše zabolela.
Nama je plata mala, posle otpuštanja cele jedne smene, posao je celokupan samo preraspodeljen na nas koji smo ostali. Mi sad radimo mnogo više za isti novac.
Kaže za Radio Slobodna Evropa jedna od radnica na montaži automobila Fiat 500L, koji je jedan od najvažnijih izvoznih proizvoda Srbije. Fiat Chrysler Automobili Srbija prva je ovdašnja multinacionalna kompanija u kojoj su se radnici pobunili. Ranije viđeno kao posao i snova uz izdašne subvencije države, zaposlenje u cenjenoj autoindustriji, kaže Čedanka Andrić iz sindikata Nezavisnost, danas samo pokazuje kako se tretiraju radnici u Srbiji.
Prosječna plata ovdje u Fiatu je 230 evra. Ako govorimo o prvom izvozniku Srbije, ako govorimo o profitabilnoj kompaniji, prosječna plata od 230 evra je neprihvatljivo niska. To je nešto malo iznad minimalne zarade.
Situacija u kragujevačkom Fiatu blaga je paradigma stanja u ostalim velikim privatizovanim preduzećima koje je kao Gošu i Smederevske Palanke država na sva zvona prodala obećavajući procvat, da bi oni koji su njima pronašli koricu hleba postali gubitnici tranzicije. Logično pitanje za, na primjer, štrajk u kragujevačkom Fijatu je zašto država koja u toj kompaniji ima 33% vlasništva ćuti.
Zašto što je dosta skrivila, verovatno,
kaže ekonomista Milan Kovačević.
I sad država šta može uraditi kada je napravila loš projekat? Da prizna da je loš projekat, evo onda će to izgubiti glasače. Generalno tako država nastupa. Država nije zastupala naše interese kad je prodavala NIS, niti kad je milijardu vrijednost za Beograd na vodi dala besplatno stranom ulagaču bez ikakvog natječaja.
Utisak da je država na strani velikog kapitala, a ne radnika, pojačavaju primjeri koji se ređaju iz dana u dan. Kao 100 dana štrajka u Goši, čiji radnici traže neisplaćene plate i overu zdravstvenih knjižica. Da bi pokazali solidarnost i podršku iz Evrope, štrajkače su obilazili sindikalni čelnici iz Bugarske, Rumunije, Mađarske. To je u redu, smatra predsjednik štrajkačkog odbora Goše Milan Vujičić, ali zna se radnički put do pobede.
Ja mislim da su oni to došli ovdje kod nas da se slikaju, da malo dignu svoj rejting, a da od toga pošteno da vam kažem nema ništa. Što kaže naš narod, use i u svoje kljuse, moramo da se borimo sami, dokle ćemo i kako ćemo, da li ćemo da izdržimo do kraja, stvarno ne znam.
Ekonomista Milan Kovačević zaključuje da po svemu viđenom država ni sada neće stati u zaštitu radnika.
Zato što je, nažalost, kod nas na vlasti i sada, a i ranije je bilo, jedan krug ljudi koji više polažu na interes partija koje su na vlasti nego za opšte dobro. A za interes partija na vlasti je bolje da zaposleni imaju manje, a da državi u budžet dođe više.
A kako slične priče prolaze negde drugde, pokazuje primjer iz Slovačke. Fabrika Volkswagen u Bratislavi posle šestodnevne obustave rada obnovila je proizvodnju pošto je rukovodstvo zaposlenima povećalo zaradu na 1954 evra. Štrajk u tom pogonu nemačkog autogiganta, u kom je plata duplo veća od slovačkog proseka, počeo je zahtevom radnika da im plate budu kao u Volkswagenu u Nemačkoj. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda i Kragujevca, Branko Vučković i Zoran Glavonjić.
Nekada najavljivana kao investicija veka, proizvodnja u kragujevačkom Fijatu danas stoji. Radnici štrajkuju tražeći pre svega veće plate. Da li su radnici u Srbiji prepušteni sami sebi? O tome za šta rekoste govori Mirko Doutović, analitičar međunarodnih odnosa.
Prvo, mi plaćamo Fijatu kao država
To je nekakva vrsta tog javno-privatnog partnerstva koje zapravo daje užasne rezultate u većini slučajeva gdje se ono primeni. Za taj novac šta smo mi dobili kao Srbija? Fiat nije otvorio ni jednu jedinu, mislim, nije donio neke nove modele. Ta fabrika služi isključivo tome da se proizvode stari tip modela, stari tip automobila. Da li su donijeli neke nove modele kojima bi mogli da izvrše i transfer znanja i tehnologije u fabriku Zastavu? Ne, samo se Fiat 500 proizvodi tamo. A budućnost neumitno dolazi i jučer recimo Volvo objavio da od 2019. Neće uopšte više razvijati automobile koji nisu hibridni ili potpunosti električni. A ovi ljudi proizvode automobil koji je sada već, mislim, 10 godina star kao model. Kako je budućnost tog automobila?
Video rubriku Šta rekoste pogledajte na našem portalu i Facebook stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Za kraj emisije drugačija priča. U Novom Sadu sinoć je završen 17. Exit Festival. Posljednji večer obeležio je nastup irske pevačice Roisin Murphy kao i elektronski zvuci disk džokeja Hardwella. Ovogodišnje izdanje muzičkog festivala tradicionalno je zatvoreno zvucima elektronske muzike na Dance Areni. Slušate prilog Norberta Šinkovića.
Na svakidašnji scenski pokreti, kostimi i dobra zabava su obeležili koncert irske pevačice Roisin Murphy na glavnoj bini festivala. Ona zajedno sa svojim bivšim bendom Moloko važi za jednu od ključnih figura muzičke scene kasnih 90-ih. Uz neprikosnovene hitove i sada već muzičke klasike kao što su The Time Is Now, Sing It Back i Forevermore. Od 2014. do danas objavila je čak 3 albuma. Zbog ekstravagantnih nastupa Murphy je od medije dobila nadimak kao što je art pop kraljica avangarde. Ovo je ona i na Exitu opravdala da je za vreme svog koncerta presvlačila se nekoliko puta. Veče je obeležio još jedan svetski muzičar. Britanski blues i hip-hop muzičar Rag & Bone Man, poznat je po svom dubokom glasu, nastupio je nešto posle ponoći pred punim stageom. Nakon njega, kao ovogodišnji završetak programa na glavnoj festivalskoj bini, nastupio je holandski muzički producent i disc jockey Hardwell. Poslednje večeri festivala pitali smo posetioce sa kakvim utiscima odlaze sa Exita. Enis Sjedinjenih Američkih Država, kako nam je rekla, sa lepim uspomenama putuje dalje.
Samo smo putovali po istočnoj Evropi i onda smo završili na ovom festivalu. Bilo nam je lepo u ovom gradu.
Darija iz Makedonije je prvi put u Novom Sadu i kako kaže, dopada joj se grad.
Realno sve je prelepo, sve je super. Prelepo više nego što sam očekivala.
A iz programske ponude Novosađanka Nataša izdvaja nekoliko nastupa.
Jason Derulo, osim toga Years and Years. Mi se s ove godine egzistavno potrudio da dovede izvođače koji privlađe i mlađu i stariju publiku.
17. Exit Festival već tradicionalno završen je na Dance Areni. Festival sada se seli u Crnu Goru, gde se održava Sea Dance na plaži Jaz, pored Budve. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na kraju emisije podsjećamo još jednom na najvažnije vesti. U Potočarima sve spremno za kolektivnu dženazu i ukop žrtava genocida, kažu organizatori ovog događaja. Kolumnista Dragan Bursać zbog pretnji smrću posle teksta o skupu ekstremnih desničara napustio Banja Luku. Optužnica protiv policijskih službenika zbog paljenja ambasade SAD u Beogradu 2008. godine stigla u Viši sud, potvrđeno za Radio Slobodna Evropa. Policija radi sve da reši obijanje stana novinarke Dragane Pećo, kaže ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović. U Srbiji sutra veoma toplo, temperatura do 40 stepeni.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve što smo vam pripremili u današnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Naša naredna emisija je sutra u 9:30. Do tada možete nas pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na društvenim mrežama, Facebooku i Twitteru. Prijetan dan, žele vam producent Andreja Backović i voditelj Dušan Komarčević.